regăsit, dragi ascultători, la Radio Vocea Evangheliei, vă spune Cristina, astăzi, într-o minunată zi de vineri. Ați ales să poposiți la Cuvântul lui Dumnezeu, cu siguranță că vom fi cu toții binecuvântați. Audiție plăcută!
De câte ori am vrut să merg către tine, dar n-am putut, n-am putut. Către tine, dar n-am putut, n-am putut. Ceva în mine îmi amintea că te-am pierdut. De câte ori am vrut să mă întorc la tine și n-am putut, n-am putut. Ceva în mine îmi amintea că te-am pierdut. Dar iubire ca a ta în veci nimeni n-are, ca tine altul nu-i, Doamne. Și n-am putut, n-am putut. S-aud vocea ta, mi-e dor, tot mai mult. De câte ori doresc să vin către tine, mă uit în urmă, mă gândesc.
Kind of Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu este izvorul nesecat. Pârâul a secat. 1 Împărați, capitolul 17, versetul 7. Psalmistul a scris în psalmul 146, versetul 5: ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. Am găsit undeva scrise următoarele: uneori, când nu avem suficienți bani ca să ne împlinim nevoile, oamenii ne spun să aducem problema la cunoștința lui Dumnezeu. Și noi râdem, analizăm situația și spunem: imposibil. Atunci este vremea potrivită să te încrezi în Dumnezeu. Posibilitățile tale nu sunt limitate de împrejurările din trecut sau din prezent. Dacă nu ai suficient ca să-ți poți plăti cheltuielile legitime, dă ce ai tu mai de preț și apoi așteaptă. Crede că Dumnezeu îți va împlini nevoia. Apoi, uită-te dincolo de portofelul tău. Uită-te la sursa ta. Solicită rezervele divine, nelimitate. Fă-ți partea. Luptă-te pentru responsabilitate financiară, în gândire și în faptă. Cere înțelepciune și mergi călăuzit de Dumnezeu. Apoi renunță la teamă și la nevoia ta de control. Cu toții știm că banii sunt o parte necesară a traiului. La fel și Dumnezeu. Am încheiat citatul. La rândul său, cunoscutul învățător creștin F.B. Meyer a spus: educarea credinței noastre este incompletă până ce nu învățăm că providența divină lucrează prin pierdere. În noi are loc o lucrare atunci când trecem prin eșec și prin lipsa lucrurilor. Pâriașul lângă care s-a așezat Ilie este o imagine a vieților noastre. După câteva vreme, pârâul a secat. Scrie în 1 Împărați, capitolul 17, versetul 7. Aceste cuvinte reprezintă istoria zilelor noastre trecute și profeția zilelor noastre viitoare. Trebuie să învățăm care este diferența dintre încrederea în darul primit și încrederea în Dătător. Darul poate dura o vreme, însă Dătătorul este etern. Dacă Domnul l-ar fi condus pe Ilie direct la văduva din Sarepta, el ar fi ratat acel ceva care l-a ajutat să devină un om mai bun și să-și trăiască credința. Când resursele noastre pământești seacă, lucrul acesta se întâmplă pentru a învăța că nădejdea și sănătatea noastră se găsesc în Dumnezeu. Am încheiat citatul din F.B. Meyer. Nu uita, deci, cuvântul pentru astăzi: Dumnezeu e izvorul nesecat.
binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul. Să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primești. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Puii de leu duc lipsă și li-i foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele. Caută pacea și aleargă după ea. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile Lui iau aminte la strigătele lor. Domnul își întoarce fața împotriva celor răi ca să le șteargă pomenirea de pe pământ. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Toate oasele îi le păzește, ca niciunul din ele să nu îi se sfărâme. Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmașii celui fără prihană sunt pedepsiți. Domnul scapă sufletul robilor săi și niciunul din cei ce se încred în El nu este osândit.
Ascultați Radio Vocea Evangheliei Auckland.
Și nelegiuire, dar am trăit fără să simt puțină fericire. Pofta rea, disprețul și minciuna m-au făcut ca să păcătuiesc într-una. Știut că există Dumnezeu, n-am știut că până la urmă o să-mi pară rău, n-am știut, n-am știut.
iubea. De ce nu asculți de Dumnezeu? Ascultă azi a Domnului chemare. Ca tine a fost cândva un om pierdut și
să le împărtășiți cu Radio Vocea Evangheliei, sunați la numărul 0211 57 1125.
Orizontul credinței. Seara și bun găsit tuturor, stimați ascultători! Sunt Petrică Vrăbioru și vă invit pentru seara aceasta să medităm împreună asupra unui cuvânt al lui Dumnezeu care se găsește în Cartea 2 Cronici, la capitolul 15, versetele 1, 2 și 7. Cuvânt care ne dezvăluie o anumită temă foarte importantă, foarte practică, la care ar trebui să ne raportăm fiecare dintre noi. Citez. Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded, și Azaria s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis: ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin. Domnul este cu voi când sunteți cu el. Dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Am încheiat citatul. Aceste cuvinte, rostite în vechime de Azaria pentru împărat și pentru întreg poporul evreu, își păstrează valoarea și semnificația și pentru noi, în vremuri ca acestea. Ele ne pun față în față cu un adevăr simplu, dar care adesea este scăpat din vedere de mulți oameni. Dumnezeu este cu noi atâta vreme cât și noi suntem cu El, cât suntem de partea Lui și deci de partea ascultării poruncilor sale. Mulți se grăbesc să considere și să spună că Dumnezeu este cu ei, fără însă aș pune mai întâi problema dacă ei au trecut de partea lui Dumnezeu. De fapt, ar trebui să ne punem această întrebare: cum putem noi ști dacă Dumnezeu este sau nu cu noi? Ce criteriu de referință putem folosi pentru a verifica prezența lui Dumnezeu în viața noastră? Această întrebare este importantă pentru toate tipurile de credincioși, având în vedere că numai cei ce umblă cu Dumnezeu în viața aceasta vor rămâne cu El pentru veșnicie. Așa citim de pildă despre Enoch în Genesa, capitolul 5, versetul 24. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Întrebarea spre care vă invit așadar, stimați ascultători, să vă concentrați atenția, este aceasta. Prin ce putem noi deosebi că umblăm cu Dumnezeu și că El guvernează viața noastră?
Opiniile oamenilor sunt, în general, diferite atunci când se caută răspunsul. Și aceste opinii oscilează adesea între adevăr și auto-înșelare. Să observăm câteva dintre ele. Există mai întâi o părere foarte răspândită prin care se susține că este suficient să simți cumva prezența lui Dumnezeu pentru a avea garanția că El este cu tine. Oamenii care au această părere se bazează pe simțuri, pe emoții, pe stările interioare. Ei au afirmații de genul acesta. Nu știu cum să explic, dar simt pur și simplu că Dumnezeu este cu mine. Putem admite că există o parte de adevăr în această opinie. Mulți credincioși sinceri simt în lăuntrul lor prezența binecuvântată a Duhului Sfânt, care le dă bucurie și îi motivează să trăiască frumos și curat. Dar trebuie să recunoaștem în același timp că de multe ori simțurile ne pot înșela. Experiența practică a dovedit că unii, deși trăiau în păcat, aveau impresia, la nivel de simțuri, că totuși Dumnezeu este cu ei. Să ne gândim, de pildă, la acea împrejurare reprezentativă din cartea 1 Samuel, capitolul 4. Poporul Israel trebuia să meargă la luptă împotriva filistenilor. În mijlocul poporului existau însă păcate grosolane și chiar printre preoților. Ei au adus chivotul legământului din cetatea Silo și, crezând în puterea miraculoasă a acestui chivot, au început să scoată strigăte de bucurie. Simțeau că Dumnezeu este în mijlocul lor. Strigătele au fost așa de puternice încât le-au auzit și filistenii din tabăra lor și s-au temut. Realitatea era însă că Dumnezeu nu a însoțit poporul Israel, chiar dacă chivotul a fost adus acolo. Simțămintele evreilor s-au dovedit curând a fi înșelătoare, când ei au plecat la luptă și au suferit o mare înfrângere. Păcatele lor împiedicaseră în mod cert prezența și ajutorul lui Dumnezeu. Lor li s-a părut doar că Dumnezeu îi însoțește în luptă pentru a le da biruință. Tot astfel, multor oameni din zilele noastre li se pare că Dumnezeu este cu ei, doar pentru că au ceva simțăminte religioase sau sentimente pioase. Dar atâta timp cât în viața lor se distinge robia păcatului, a viciilor, a resentimentelor, acești oameni ar trebui să recunoască faptul că acele simțăminte nu au o bază reală, ele sunt doar produsul unei minți amăgite de șarpele cel vechi. Totodată, problema simțămintelor mai are și o altă față. În timp ce unii simt că Dumnezeu este cu ei și nu este, pentru alții se poate întâmpla exact invers, să fie Dumnezeu cu ei, iar ei să simtă că sunt singuri și poate părăsiți. Acest lucru s-a întâmplat uneori unor buni credincioși care au trecut prin perioade de criză. Singurătatea, suferința, necazul sau anumite circumstanțe au făcut ca aceștia să se creadă părăsiți de Dumnezeu și să simtă chiar lucrul acesta. Dar simțămintele lor erau omenești și deci limitate. Dumnezeu nu-i părăsise, ci îngăduise doar o vreme de încercare peste ei. Spre exemplu, citim în Cartea Judecători, la capitolul 6, despre un evreu credincios numit Gedeon. Descurajat, el simțea că Dumnezeu părăsise atât poporul cât și pe el personal, deoarece țara era sub o cruntă robie. Dar, la un moment dat, lângă stejarul din Ofra, i s-a arătat un înger și i-a spus, spre totala lui surprindere, Domnul este cu tine, viteazule. Lui Gedeon nu-i venea să creadă aceste cuvinte, pentru că nu corespundeau sentimentelor sale. Așa că el a răspuns mirat, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Asemănător cu această întrebare au fost și întrebările multor creștini sinceri când au străbătut o vreme de necaz. Sentimentul lor că ar fi părăsiți de Dumnezeu nu marca o realitate, ci era doar rezultatul descurajării sau al întristării. Putem spune, în concluzie, că simțămintele noastre, singure, nu pot constitui niciodată o bază de referință pentru a vedea în mod clar dacă Dumnezeu este sau nu cu noi. Cei care se sprijină doar pe ele pot evalua greșit lucrurile și, ca atare, pot avea o credință falsă raportată doar la stările schimbătoare ale simțămintelor. Un al doilea criteriu după care unii apreciază prezența lui Dumnezeu în viețile și în casele lor este starea de prosperitate. Există persoane care fac următoarea deducție, pripită și superficială. Dacă totul îmi merge bine și prosper din punct de vedere material și mai mult am și sănătate fizică, aceasta este dovada că Dumnezeu este cu mine și El mă binecuvintează. Este drept că adesea Dumnezeu oferă astfel de binecuvântări celor ce se tem de El și îl slujesc. În Scriptură citim despre Iosif că toate îi mergeau bine când a ajuns în Egipt, pentru că Domnul era cu el. Și găsim mulți alți credincioși care au prosperat datorită binecuvântării și purtării de grijă a lui Dumnezeu. Dar a face un principiu regulă din acest fel de a lucra a lui Dumnezeu, oferind prosperitate, ar însemna o gravă eroare care ar conduce la multă confuzie. Iată de ce. Privind în jurul nostru, nu este greu de observat că foarte mulți dintre oamenii neevlavioși sunt bogați și o duc bine, deși se sprijină pe minciună, pe viclenie, chiar pe furt, și cu toate că în viața lor personală ei nu au părtășie cu Dumnezeu, totuși hambarele le sunt pline, se bucură de belșug și de mulți bani. Nu ar fi o ironie să tragem concluzia că acești oameni sunt binecuvântați de Dumnezeu? Motivul pentru care ei au prosperat, în niciun caz, nu este că Domnul ar fi fost cu ei, fiindcă Dumnezeu niciodată nu sprijinește pe cei ce trăiesc în păcat. De altfel, citim în Biblie despre un bogat care a avut de toate și a dus-o foarte bine, până când a murit și s-a trezit aruncat într-un loc de chin veșnic, ca urmare a vieții lui delăsătoare și ușuratice. Pe de altă parte, se întâmplă că, dimpotrivă, mulți din cei neprihăniți, oameni cu inima curată, au parte de sărăcie, de lipsuri, de necazuri și de felurite suferințe. Aceasta nu înseamnă în cazul lor că nu l-au pe Dumnezeu sau că au fost părăsiți de Dumnezeu, ci este mai degrabă îngăduința divină de a-i trece prin încercări pe credincioși pentru o bună pregătire a sufletelor lor în vederea moștenirii împărăției eterne. În Psalmul 73, Asaf își mărturisea tocmai o nedumerire a lui legată de starea de prosperitate a celor răi, în comparație cu multe necazuri ale celor neprihăniți. Îi vedea pe cei răi cum prosperau, cum erau grași și bine dispuși, cum râdeau și vorbeau cu mândrie, și nu putea înțelege de ce el, care își spălase mâinile în nevinovăție, era în fiecare zi chinuit și parcă pedepsit. Indignarea lui Asaf a fost însă înlocuită cu o înțelegere matură a lucrurilor atunci când a intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu. El și-a recunoscut ignoranța anterioară în momentul în care i s-a pus în față perspectiva divină asupra lucrurilor. Ceea ce contează este sfârșitul și destinul veșnic al fiecărui om. Sunt zadarnice câteva clipe de prosperitate pe pământul efemer dacă omul finalizează despărțit de Dumnezeu. Asaf și-a recăpătat echilibrul și mulțumirea sufletească și a tras concluzia că este mai bine să fii în lipsuri și necazuri cu Dumnezeu decât să ai de toate și să te pierzi în focul cel veșnic. El a spus: însă eu sunt totdeauna cu tine, Doamne. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce îți sunt necredincioși, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Putem spune deci că prosperitatea în sine nu este un indiciu sau o măsură după care cineva să poată evalua cu certitudine prezența lui Dumnezeu în viața sau în familia sa. Un om care prosperă poate să fie cu Dumnezeu, dar la fel de bine se poate să nu fie cu Dumnezeu. De aceea trebuie căutat un alt criteriu prin care să putem ști dacă Domnul este sau nu cu noi. Un al treilea mod folosit de unii pentru a dovedi că Dumnezeu este cu ei constă în împlinirea scrupuloasă a anumitor reguli religioase, cum ar fi mersul la biserică, unele posturi, donații, acțiuni de caritate, slujbe speciale, unele canoane și așa mai departe. Argumentul sună cam așa. Eu știu că Dumnezeu este cu mine prin faptul că împlinesc toate aceste lucruri și sunt o persoană care frecventează biserica. Oamenii care gândesc așa ar trebui însă să ia în considerare faptul că Dumnezeu nu se uită doar la ceea ce fac ei, ci privește la ceea ce sunt ei, la caracterul lor, la fondul lor sufletesc. Cineva poate să facă multe lucruri religioase, bune prin natura lor, dar să lase de dorit în ce privește caracterul și dezlegarea de unele păcate personale. Să exemplificăm practic. Un om merge la biserică, ține sărbătorile, mai face din când în când și fapte bune, dar el este în același timp fumător sau bețiv sau curvar sau urăște pe cineva sau se ceartă mereu cu partenerul de căsătorie. Poate deduce acest om că Dumnezeu este cu el și îl însoțește ca pe Enoch altădată? În mod sigur nu. Dacă el ar crede că umblă cu Dumnezeu, s-ar înșela amarnic. Și totuși, este curios că mulți dintre oamenii religioși ai acestor vremuri au o asemenea nădejde înșelătoare. Neglijând caracterul, ceea ce sunt, ei se bazează doar pe câteva fapte religioase. Atitudinea lor se reflectă foarte bine în atitudinea evreilor din vremea Domnului Iisus. Evanghelia după Ioan, la capitolul 8, ne arată cum iudeii, bazați pe elementele religiei lor, au venit să se confrunte cu Fiul lui Dumnezeu. Ei posteau, dădeau zeciuială la templu, mergeau la sinagogă, împlineau o mulțime de reguli ritualice, așa că trăiau cu convingerea că Dumnezeu este cu ei și i-au spus în fața acest lucru Domnului Iisus. Însă, Fiul lui Dumnezeu, care le cunoștea inima și felul de viață, dincolo de aparențele religiei lor, le-a zis: voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. O inimă înfășurată în pofte și păcate nu are dreptul să pretindă că este cu Dumnezeu, indiferent cât de multe și cât de frumoase ar fi lucrurile religioase pe care le practică persoana în cauză. Iată de ce, stimați ascultători, criteriul acesta al normelor religioase ca și dovadă a umblării cu Dumnezeu este și el subiectiv și insuficient ca și celelalte amintite. Revenind la cuvântul citit inițial din Cartea Cronicilor, ne rămâne să îl mai cântărim o dată cu atenție. Dacă simțămintele, prosperitatea și religia nu pot fi criterii valide care să demonstreze că noi umblăm cu Dumnezeu, Azaria, prin inspirația dată lui de Dumnezeu, ne oferă totuși un astfel de criteriu, realist și valabil. Domnul este cu voi când sunteți cu El. Dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Putem ști în ce măsură Dumnezeu este cu noi, funcție de cât de mult suntem noi cu el, funcție de cât de mult ascultăm și păzim poruncile lui în viața noastră. Unul din numele profetice pe care le-a primit Mântuitorul nostru atunci când s-a născut prin Fecioara Maria a fost Emanuel, care în traducere înseamnă Dumnezeu este cu noi. El a coborât pe pământul nostru ca să fie cu noi, să aline durerile și suferințele, să elibereze de păcate și demoni, să ne dea adevărata viață și pace. Dar numele acesta găsește aplicație personală în viețile noastre doar atunci când noi ne-am decis să-L urmăm și să fim ucenicii Lui. În Evanghelia după Ioan, capitolul 8, cu versetul 31, el a zis: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți într-adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. A rămâne în cuvântul lui nu înseamnă altceva decât a respecta ceea ce el ne-a cerut. El ne-a vorbit despre dragostea altruistă și jertfitoare, despre puritatea morală, despre bunătate și blândețe, despre toate virtuțile sfinte pe care el însuși le întruchipa. A rămâne în cuvântul lui înseamnă să trăim cum el a trăit. El vrea ucenici care să-i semene și nu niște caricaturi care să deformeze adevărata imagine a creștinismului. În aceeași Evanghelie după Ioan, la capitolul 15, el a reluat zicând: rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Deci, Dumnezeu ne asigură prezența Lui, colaborarea și implicarea Lui în viața noastră dacă noi rămânem în Hristos, ascultând în fiecare zi de El. Mulți poate că se agață doar de formele exterioare ale creștinismului, fără a fi însă în Hristos. Ei speră să ajungă cumva la marea destinație, împărăția cerească, dar unii se pierd pe traseu, în timp ce alții se amăgesc o viață întreagă cu gândul că sunt creștini, pentru ca la urmă să realizeze că n-au fost în Hristos. Dumnezeu este cu noi atâta vreme cât și noi suntem cu El și în El, adică în ascultarea fidelă de cuvântul Său. Simțămintele, starea de prosperitate, elementele noastre religioase sau unele circumstanțe benefice nu ne pot garanta că umblăm cu Dumnezeu, dar împlinirea cuvântului Său, trăirea unei vieți integre prin puterea Duhului Sfânt, sunt o dovadă a prezenței divine și a calității de ucenici ai lui Hristos. Ucenicilor Săi Mântuitorul le-a spus în mod clar: Eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Fie deci, stimați ascultători, ca această calitate de ucenici, însoțiți permanent de Dumnezeu, să ne aparțină tuturora și să ne bucurăm în mod real de harul, de protecția și de binecuvântarea Tatălui nostru Ceresc, atât în cadrul familiei, cât și în umblarea personală prin această lume. Pentru ca, în final, să rămânem și noi cu Dumnezeu, cum a rămas Enoch, pentru veșnicie. Orizontul credinței.
Pentru feedback-ul emisiunii Radio Vocea Evangheliei, puteți să ne scrieți la rveogmund@gmail.com sau ne puteți suna la numărul de telefon 0211571125. Iar dacă aveți împărtășiți cu noi despre dumneavoastră, despre povestea vieții dumneavoastră, o puteți face la aceeași adresă de e-mail rveogmund@gmail.com. Ascultați Radio Vocea Evangheliei Oakland.
Oh, Suflete frânt, tu ești bun, ești bun. Tu mereu mă susții, ești cu mine zi de zi. Tu ești bun, ești bun.
Cu toată suflarea ce-o am, mulțumire-o, Doamne, ți-aduc. Mă simt oprosit, Tată, știu, sunt iubit, tu ești bun.
Alături de mine astăzi și cred că Dumnezeu ne-a binecuvântat pe fiecare. Dacă doriți să ne mai ascultați, o puteți face săptămâna viitoare la aceeași oră, ora 3:50 PM, vineri, la 104,6 FM, Planet FM, sau dacă doriți să ne ascultați online, o puteți face la următoarea adresă planetaudio.org.nz/vocea Evangheliei. Până săptămâna viitoare, rămâneți binecuvântați și pe curând! Jesus,